нас у студії з'явився новий гість, і це дуже фахова і цікава людина.
А це заступник міністра освіти
і науки
Володимир Ковтунець. Доброго ранку.
Доброго ранку всім.
А ми поговоримо про перебіг вступної кампанії, яка саме зараз триває в Україні. І, в принципі, є новини про те, що цього року є певні проблеми з поданням документів, адже електронна система підтримки цього, ну, іншими словами, софт, вона цього року працює не зовсім справно, але, можливо, ви нас порадуєте добрими новинами.
Звичайно, новини у нас завжди добрі. Хоча наше життя ніколи без проблем не буває, ми проводимо реформи постійно на марші, інколи доводиться багато чого міняти на ходу, в такий час живемо. Без проблем вступних кампаній у нас не було. Я багато років адміністрував систему конкурсу, мав відношення до неї, і через цю систему бачив, наскільки гострі були проблеми. Початок вступної кампанії минулого літа був непростим. Але ми зробили надзвичайно важливу річ нинішнього року. Ми відмовилися від програмного забезпечення, на якому, я би так сказав, нечесно заробляли гроші. Це система, яка залишилася з часів Табачника. Ми буквально за кілька місяців розробили абсолютно нове програмне забезпечення. На превеликий жаль, часу було мало, і дослідна експлуатація, вона вже проходить в промисловому режимі, тому помилки виправляємо на ходу. Але помилок катастрофічних немає. От буквально мені надіслали статистику. Зараз всього подано майже 1 200 000 заяв, з них бакалаврських 783 000, більше 90% заяв на бакалаврські програми подано в електронному вигляді. Це означає, що система працює. Правда, кожного разу от вранці я отримую листи від вступників, окремі проблеми виникають, якщо вже їх не може вирішити вступник за своїм комп'ютером, то ми звертаємося напряму до ДП-інфоресурс, і ці проблеми поправляють. Ціла група проблем була пов'язана з тим, що ми живемо таку епоху, знаєте, інформаційних гібридних війн, і експлуатанти системи намагалися убезпечити себе від хакерських атак. Тому інколи правила були занадто жорсткими, і через ці правила вступники страждали. Не завжди про ці правила могла розказувати, щоб не розкривати свої секрети захисту хакера.
А чому цього року поміняли систему технічної підтримки? Тут журналісти в своїх розслідуваннях говорять, що був тендер на написання нового забезпечення, ну і там вбачають певні не зовсім прозорі речі в цьому тендері. Поясніть, будь ласка.
Тендер був абсолютно прозорим. Було виділено урядом 10 мільйонів гривень ще минулого року на закупку програмного забезпечення. Тобто мова йшла про те, щоб розробника попереднього програмного забезпечення його викупити. Він відмовився продати його за 10 мільйонів гривень. Провели тендер на розробку, цей тендер не пройшов, тому що традиційно у нас скаржиться до антимонопольного комітету. Тому зараз підприємство «Інфрасур» вже за власні кошти провело тендер, теж були скарги в антимонопольний комітет, і тому ми не змогли, скажімо, почати розробку де-небудь у лютому місяці, що було б логічно. Ми почали розробку дуже пізно. Виграв науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій, який справді в свій час створювався з ініціативи Михайла Захаровича Згоровського. Це було давно, і зараз він, здається, чи вийшов, чи збирався вийти з числа засновників цієї компанії. Це підприємство, яке давно займається такими складними інформаційними технологіями, працювало з Міністерством освіти з часів, мабуть, я навіть не можу пригадати, з яких часів завжди вело інформаційні системи. Вони є розробниками, коли в часи Табачника їх намагалися від усіх справ освітянських усунути. Вони займалися розробкою інформаційних систем для ВНЗ, яка зараз експлуатується десь в 50 університетах, система автоматизації управління освітнім процесом. Тобто це фахова компанія, і таких на ринку України є небагато. І за підсумками тендеру, от я казав, що нам відмовилися продати програмне забезпечення за 10 мільйонів, а компанія згодилася розробляти його з нуля, по суті, тому що ми не мали жодного права доступу до старого програмного забезпечення. Ми могли користуватися.
Копіювати не могли.
Ні, ми не могли уточнювати, доробляти, допрацьовувати не могли. Ми не могли писати нові запити. І вони погодилися за ціну менше 9 мільйонів гривень. Це нас, звичайно, влаштовує, тому що гроші мусимо економити. І це професійно. На ринку, ну, можливо, ще одна-дві компанії є, які розуміються на цій проблематиці, от, які могли б це робити. Ну, але то вже питання тендеру, ми туди не втручалися, це інфоресурс.
Ви згадали хакерські атаки, які цього року, в принципі, багато сервісів поклали, чи цей сервіс зазнав якихось пошкоджень?
Ні.
Вдалося зберегти?
Ні, ні, атак не було. Атак не було завдяки тому, що от в перші дні ми постраждали всі від того, тому що не було доопрацьовано певну кількість заяв. Про це ми говорили, тому що був жорстко контролюваний доступ до системи, і ці обмеження спрацювали, на жаль, проти нас. Але ми все це відновили. Всі ці заяви, які не були опрацьовані до кінця в перші два дні, вони вже відновлені.
А от був дозвіл подавати заяви паперові. Тепер, коли відновлено роботу, їх потрібно переводити в електронну форму? Чи вже що подано, те подано?
Ні-ні. Насправді є одна заява. Ага. Заява існує в системі з того моменту, коли вона зареєстрована в єдиній державній електронній базі. Як вона подана, де вона лежить, чи вона в електронному кабінеті, чи вона лежить на столі в приймальній комісії, значення немає. Вона буде брати участь в конкурсі, коли вона є в ЄДЕБО. І тому всі заяви повинні бути занесені в ЄДЕБО. За умовами прийому є норма, що вступник має право зайти в приймальну комісію, і працівник приймальної комісії будь-якого ВНЗ зобов'язаний прийняти в нього документи в паперовій формі і за його проханням внести всі заяви, які він бажає, занести в ЄДЕБО.
Тобто це залежить від бажання вступника, а не від спроможності чи неспроможності системи?
Це від бажання вступника, але коли пішли нарікання, що особливо, де мало потужний інтернет, і люди часто не дуже досвідчені в користуванні такими системами, ми дозволили більш широко, рекомендували, скоріше, більш широко подавати заяви в паперовому вигляді. Їх назбиралося в деяких університетах, вони потихеньку зараз
коли працювали. Ви сказали, нагадаю, що Володимир Ковтунець, заступник міністра освіти та науки у студії «Ранкової хвилі», сказали, насправді заява є одна. Я подумав, що це одну заяву в паперовому вигляді принесли, а насправді не так.
Ні, заяв може бути до 9 на місця державного замовлення і необмежена кількість на контракт.
Ви згадали кількість заяв, які є на даний момент, це 1 мільйон 200 тисяч. Це багато чи мало насправді?
Це приблизно стільки ж, скільки ми мали в минулі роки. Заяв на бакалаврат ми мали завжди більше 1 мільйона. Тільки на бакалаврські програми. Зараз ми маємо, як сказав, майже біля 800 тисяч, це остання статистика. Але треба зважити, що раніше допускалося 15 заяв для одної особи на бюджет, а зараз 9. Тому загальна кількість заяв скоротиться, звичайно.
Так це, так би мовити, людина заяви, чи це заяв?
Це заяв, це заяв. Це заяв. Людей менше. Ми маємо 150 електронних кабінетів. Угу. Тобто це фізично люди, які відкрили свій електронний кабінет і ведуть управління своїми заявами з електронного кабінету чи електронний вступ. Фізично вступників є більше, тому що є ще магістри, є молодші спеціалісти, які можуть її електронно і паперово подавати, і там жодних перешкод немає. Справа в тому, що нам критично всі заяви оформити в електронному вигляді для вступників на бакалаврські програми, тому що там автоматичний розподіл державного замовлення. Для нас страшний не сьогоднішній день. Ми так зараз моделюємо процеси, тестуємо програми забезпечення, щоб 1 серпня абсолютно коректно, відповідно до закону, було розподілено державне замовлення комп'ютером.
Тобто це буде відбуватися без жодного втручання людини?
Без жодного втручання, так. Ми і так розподіл державного замовлення зробили максимально прозорим і незалежним від людини. А на при вступі на бакалаврські програми і магістерські програми медицини, фармації і ветеринарії, де наскрізь не підготовка ведеться, бюджет державне замовлення розподіляється комп'ютером. Студент отримує рекомендацію, куди він проходить гарантовано держзамовлення. Він цю рекомендацію або використовує, або відмовляється. Тоді, скоріш за все, йому прийдеться йти на контракт.
А ви говорили про те, що в попередньому софті не було можливості його доопрацьовувати.
Так, це було заборонено авторськими правами.
тут така можливість є? От яких сфер можуть стосуватися доопрацювання, що хоче покращити міністерство, можливо, якісь процеси автоматизувати?
Такі проблеми були. От, наприклад, минулого року у нас виникає звернення Мінтоту, Кабміну, подати відомості про кількість студентів-переселенців, інших переселенців. Я мушу писати офіційний запит ДБ «Інфоресурс», директор звертається до власника програмного забезпечення, вони два дні ведуть переговори, скільки це буде коштувати, і тоді я отримую відповідь. Це програмне забезпечення перебуватиме в державній власності з правом ДП «Інфоресурс», його модернізувати, допрацьовувати, удосконалювати і так далі. Це дуже суттєво. Тому що там ми не мали жодних прав. Жодних прав. Ми не могли нічого, жодної коми змінити. Була помилка, це міг зробити тільки розробник і закон про авторські права. Насправді, ми зараз маємо такий амбітний план на базі «Інфоресурсу» ЄДЕБУ і на базі ще Інституту освітньої аналітики створити власну потужну систему освітньої статистики. От закінчиться вступна кампанія, наступний крок, який ми маємо зробити, це електронне ліцензування. Я думаю, що Міністерство освіти буде першим, яке запровадить прозору електронну процедуру ліцензування освітньої діяльності на базі ЄДЕБУ.
Це теж без людської участі буде?
Ні, рішення приймає. Розумієте, в нас насправді інколи неправильно трактують, і це завдало нам шкоди. На комп'ютер перекласти управлінські функції. Комп'ютерна програма завжди виконує тих допоміжні функції. Рішення повинні приймати люди. І коли в нас електронний вступ, то це означає, що програма рекомендує. Програма прорахувала за алгоритмом, за який отримано Нобелівську премію. Визнаний алгоритм прорахувала, що для тебе, по твоїх пріоритетах, оптимальне місце навчання – це ось воно тут. Але рішення приймає вступник. Тож так само і в всіх інших питаннях. В ліцензуванні ми плануємо, що ми мінімізуємо потік паперових документів. Все, що знаходиться в державних реєстрах, там від РПО і інших, має бути підтягуватися автоматично. Заклад освіти подає мінімальну кількість паперів, які треба сканувати в електронному вигляді. Це все проходить прозоро, і тоді комісія ліцензійна приймає рішення за цими документами, підписується вже паперовий наказ міністерства про надання ліцензії. Тобто рішення приймає людина, але весь процес має відбуватися прозоро.
Тобто оптимально все виглядатиме так, що вступник не буде зобов'язаний сидіти абітурієнт над сканерами, сканувати якісь свої документи, а все, що є в відкритих реєстрах, як ви сказали, воно буде просто автоматично до його заяви докладатися.
Зараз за підтримки Світового банку ми робимо систему освітньої статистики, яка включає дошкілля, середню освіту і позашкільну освіту, інститут освітньої аналітики. Потім ми ці дві системи інтегруємо, робимо єдиний реєстр документів про освіту. Єдиний. Зараз ми маємо в ЄДЕБО реєстр документів про вищу освіту, про професійно-технічну освіту. Коли ми будемо мати єдиний інтегрований реєстр, то вступнику не треба буде більше нічого робити. Він отримав атестат, його дані атестата є в базі, і далі все тільки натиснути кнопки, сказати, що я ще хочу стати бакалавром.
Його завдання – обирати і вчитися.
Так.
Ви згадали Інститут освітньої аналітики. Це щось нове? Це якась нова структура?
Це в 2015 році був реорганізований Інститут з місту освіти. Він там різні назви мав. Це давня наша мрія освітян – створити свою систему освітньої статистики. Це відповідає стратегії реформування статистики освітньої в ЮНЕСКО. Інститут статистики ЮНЕСКО є. Вони прийняли середньострокову стратегію. І ця система передбачає, що не Держстат буде збирати статистику, бо вони збирають статистику дуже таку, ну скажімо, узагальнену для соціально-економічного аналізу. А нам потрібна дуже детальна статистика, в тому числі про якість навчання. І от ми зараз робимо перший етап. По суті, ЄДЕБУ дає статистику про вищу освіту, і за підтримки USAID наступного року ми отримаємо під систему фінансової звітності університетів. Там буде інше, ми тоді їх інтегруємо в одним інтерфейсом. І це має бути статистика відповідно до програми ООН розвитку, сталого розвитку 30-го року. Це має бути статистика, яка включає не тільки загальні відомості, але й про якість освіти. Якість освіти на всіх рівнях. Тобто, і далі я хотів би бачити, щоб я міг зайти і побачити кожну початкову школу, кількість учнів, які приміщення є, скільки там в бібліотеці книг є, скільки комп'ютерів в цій школі є, скільки вчителів, якої категорії, без персональних даних.
Тобто це будуть все ж таки кількісні показники, а не якась там усереднена оцінка. Та? Отут якість освіти 3,5, а там 5.
Ні, моніторинг якості дуже складна проблема.
Ну,
і зараз, наприклад, за результатами ЗНО намагаються оцінювати якість освіти, хоча не завжди коректно. Але якщо взяти тест з математики, з української мови, вибачте, то він загальний для всіх, це проходять всі, по цьому тесту вже можна порівнювати якість освіти в різних навчальних закладах. Це теж не завжди коректно, цим треба розумно користуватися, бо відмежувати, де заслуга вчителя, а де батьків, де репетитора, це не завжди можливо.
А де і самих учнів?
А де і самих учнів, звичайно, звичайно.
До речі, я от зауважила, зацікавилася Інститутом освітньої аналітики, зауважила, що ми жодного разу не запрошували його представників до нас в ефір, треба цю помилку виправити. Я так
розумію,
що
вас... запрошували, коли він по-інакшому називав.
Ні,
він завжди так називав.
Освітньої аналітики.
Так, я вже пошукала в нашому
сайті. Оксана Денисюк, яка колись, це прекрасний фахівець, яка очолювала Київський центр оцінювання якості освіти муніципальний. Зараз там професор Лондар, доктор економічних наук. З тою самою командою працює. Тут там розгортається дуже серйозна робота, і такі проекти, які раніше робилися за підтримки іноземних грантів, зарубіжних грантів, вони будуть робитися в цьому інституті.
А, тобто я так розумію, що плани на насправді відомості, які держава може отримувати про освітній процес, вони дуже масштабні. А коли ми будемо мати якісь перші результати цієї статистики, цих планів, коли от сфера статистики перейде в якусь сферу державного планування і адміністрування цих процесів?
За такою протокольною домовленістю з Держстатом, протягом 2 років ми повинні створити систему освітньої статистики. Угу. Більшості країн успішних, таких США, Швеція, більшість європейських країн, Австралія, і освітня статистика функціонує окремо. І це вже вимога ЮНЕСКО. ЮНЕСКО розробляє свою стратегію освітньої статистики більш глибокої, детальної. Тому за 2 роки ми маємо це зробити. Наскільки вдасться туди включити показники якості освіти, це питання. Тому що перше ми будемо брати участь в ПІЗі наступного року.
Так.
Далі хочемо повернутися в Teams, хочемо зайти в PIR за інші міжнародні обстеження якості освіти. Свої моніторинг дослідження маємо провести моніторинг дослідження стану початкової освіти, щоб порівняти, що дасть реформа через 4 роки. Тобто це величезні об'єми роботи. Тобто ми базову статистику, дуже деталізовану порівняно з тим, що збирає Держстат, ми хочемо мати до кінця наступного року. Ми її, я сподіваюся, будемо мати. За підтримки наших донорів Світового банку і USAID. А далі будемо працювати. Це безконечний процес. Як сталий розвиток і якісна освіта до 30-го року, це, знаєте, такі грандіозні глобальні завдання, які ставить весь світ перед собою, і нам треба... Ми хочемо бути там не останнім.
Це дасть швидкі практичні результати?
Абсолютно. Абсолютно. Тому що можна буде... По-перше, це планування. Це якісне планування. У нас зараз є проблема розподілу субвенції. І ми кожного разу стикаємося з тим, що для формули, якою ділимо субвенцію, дають недостовірні дані, а потім посеред року виявляється, грошей не додали, і тепер бігаємо, шукаємо, де їх додатково знайти. Це субвенція. Це державне замовлення. І, до речі, після освітньої статистики нам треба буде працювати над статистикою ринку праці. Бо розмов багато, безробітні, там всі ваші економісти, юристи безробітні, і ви втратите гроші, часто нам...
А вони не всі.
Та вони не всі, і не так усе очевидно. Ми просто не знаємо, що відбувається на ринку праці. Така статистика занадто груба. Над цим треба попрацювати. Ну і питання якості. Питання якості. Деякі речі, ми аналізуємо результати ЗНО, і політичні рішення, вони вже випливають. Наприклад, є області, в яких традиційно рівень результатів ЗНО нижче середньоукраїнського.
Угу.
Це, як правило, прикордонні області, де процвітає контрабанда. І за рахунок цього легко було жити. Не треба вчитися, розумієте? Людина, на жаль, слабка.
Ну, треба навчатися, але чогось іншого.
Але чогось іншого. Тому для прийняття управлінських рішень стосовно якості освіти, це дуже важливо, тому що ми починаємо реформи, реформу середньої освіти, реформу змісту середньої освіти. І дуже важливо отримати своєчасний відгук про результати, щоб коригувати рішення тоді, коли, скажімо, десь рішення були неоптимальні.
Володимир Ковтунець, заступник міністра освіти та науки, був гостем програми «Ранкова хвиля» на Громадському радіо.